20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 14. jun 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog mučenika Justina Filosofa. Danas se naša sveta crkva prisjetila i velikog svetilnika naših dana, prepodobnog Justina Ćelijskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izjavu za dnevni list Dan povodom presude Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je mitropolit Crnogorsko-Primorskoj priznato pravo svojine nad crkvom na Kruševcu. Najavu torževstvenog osjećenja 120 godina stare crkve Vaznesenja Hristovog na Ublima u Kučima. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i dio iz intervjua koje je njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije dao za srpsku televiziju. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno nekoliko informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje u južnim i centralnim predjelima u prijepodnevnim satima promjenjiva oblačnost, popodne razvedravanje.
Danas aktuelno.
U manastiru Ćelije u eparhiji Valjevskoj, gdje je 30 godina proveo i gdje je sahranjen prepodobni Ava Justin, svetitelj, duhovnik, bogoslov i filozof, na dan kada je crkva odredila za njegovo proslavljanje 14. juna svetom arhijerejskom liturgijom, načelstvovao je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodinom Filohije, u sasluženje petorice arhijereja, velikog broja sveštenika iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i za ovu priliku sabranog velikog broja vjernog naroda. Ovo izvještava za Radio Slovo Ljubve sveštenik Igor Karanović. Otac Igor prenosi dijelove iz besjede visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je još jednom zavapio što se nekadašnji episkop Praško-Prizrenski Artemije, jedan od učenika svetog Ave Justina, odmetnuo od naše svete crkve.
Zaista, na kraju liturgije, po završenoj liturgiji, pošto je prerezan slavsko, znači osestrano slavsko žito u slavu Božiju, a u čast prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, dirljivom, veoma dirljivom emotivnom besedom, onako iz srca, obratio se visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i onako iz sveg srca zavapio Bogu svemogućim i Avi Justinu Ćelijskom i pitao gde je naš brat Artemije i zamolio ga da se pokaje, da se sa svojom opelešenom decom vrati u okrilje majke crkve, da se vrati Avi Justinu Ćelijskom. I zaista to je bio, da kažemo, najdriljiviji i najupečatljiviji trenutak danas, današnjeg sabranja u Ćelijama Valjevskim. Verujte mi, od nekoliko hiljada duša nema danas toga čovjeka koji na tu besedu, na taj vapaj vladike Amfilohije nije zaplakao i nije se naježio i osjetio zaista tu punoću, tu ljubav, tu askezu, taj bodvig i tu žrtvu koju je za sobom pronosio i koju i dan danas nosi Ava Justin Ćelijski na taj način u tom kontekstu okuplja sve nas današnje savremene svetosavce 21. veka.
U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo izjavu koju je za dnevni list Dan povodom presude Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je mitropolit Crnogorsko-Primorskoj priznato pravo svojine nad crkvom na Kruševcu dao protorej Stavrofor docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta mitropolije Crnogorsko-Primorske. Presuda Višeg suda u Bijelom Polju koju je donijelo tročlano sudsko vijeće po žalbi Mitropolije Crnogorsko-Primorske, crkvene opštine Podgoričke, samo potvrđuje ono što decenijama govorimo. Pravoslavne crkve su crkvene, a ne državne, bez obzira što se nalaze na teritoriji neke države. Isti je slučaj sa rimokatoličkim crkvama i islamskim džamijama. Od vajkada, a posebno u modernoj državnosti Crne Gore, ili preciznije, od donošenja opšteg imovinskog zakonika 1888. godine, pa sve do danas, vjerski objekti sa ostalim nepokretnim i pokretnim stvarima koje im se pridodaju, bez obzira da li je riječ o pravoslavnim manastirima i crkvama, rimokatoličkim crkvama i samostanima ili islamskim džamijama i vakufima, predstavljaju svojinu konkretne crkve ili vjerske zajednice koja ima svoj duhovni i pravni subjektivitet. Ovo nije prva presuda ili prva pravosnažno presuđena stvar takve vrste u Crnoj Gori kojom je crkvi pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj priznato pravo svojine nad pravoslavnim svetinjama kao vjerskim objektima. Svakom pravniku to je jasno ako hoće da bude pravnik. Šta bi uostalom jedna sekularna država radila sa vjerskim sakralnim objektima? Ovaj sudski postupak trajao je 5 godina. Sudija Osnovnog suda u Podgorici Danilo Jegdić je za 5 godina donio 3 presude i sve 3 su poništene kao nezakonite po žalbama Mitropolije. Žalosno je, ali istinito da jedan sudija poput Danila Jegdića u ovom slučaju 5 godina nezakonito postupa, ignoriše dokaze, isključuje zdrav razum iz postupka, prenebregava, ukidne naloge drugostepenog suda, donosi nezakonite presude i navijački se ponaša, a sve sa ciljem da svojim atakom crkvu ostvaruje ili svoje ambicije ili služi nekome. Takvo postupanje nema veze sa sudom ili sudnicom, zakonom i zakonitim postupanjem. To je jedna metaforički kazano trula daska u crnogorskom sudcu. Nimalo se ne čudim što nije izabran za sudiju Višeg suda, jer sa nezakonitim presudama ne može da napreduje. Prošla su stara vremena. Sve 3 Jegdićeve presude na Višem sudu su pale kao gnjile kruške sa drveta. Mislim da se u ovom slučaju treba ispitati njegova sudijska odgovornost. Neodgovorni tipovi, pokretači postupka, ali i sudija Jegdić sa 3 nezakonite presude koštali su državni budžet skoro 8.000 evra. Punomoćnici Mitropolije su prvenstveno advokat Vojislav Đurišić i advokat Jugoslav Krpović uz pomoć pravnog savjeta i gospodina Jovana Markuša, inače jednog od najboljih poznavalaca lika i djela kralja Nikole u Crnoj Gori, u postupku na osnovu autentične dokumentacije nepobitno dokazali, a Viši sud u Bijelom Polju i utvrdio i potvrdio presudom da crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu pored dvorca kralja Nikole, u kojoj se decenijama redovno obavljaju pravoslavna bogosluženja, nikada nije bila u svojini kralja Nikole i dinastije Petrović. Ona nije bila u sastavu imovine kralja Nikole i njegovih potomaka i kao takva nije i ne može biti u državnoj svojini po važećim propisima. Kralj Nikola je ktitor, a ne vlasnik crkve, ona ne predstavlja njegovu privatnu svojinu, jer u pravoslavnoj vjeri i tradiciji ne postoje privatne crkve. Zastupnik tužbe Risto Femić, zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa Crne Gore, pokušao je da uvjeri da on danas bolje zna šta je bilo u svojini kralja Nikole nego što je to blaženo počivši kralj znao kada je sastavljao i ostavljao na izvršenje svoj testament. Đavolji advokati u ovom postupku su raščinjeni bivši pravoslavni sveštenik Miražda Dedejić i neki članovi njegove organizacije koji su se više puta oglašavali da je crkva na Kruševcu u svojini države Crne Gore. Nisu to radili bez razloga. Plan je bio da se ova svetinja otme od Mitropolije i da se preda na korišćenje Dedejiću i licima koja uopšte nisu pravoslavni sveštenici. Ipak, sud je presudio drugačije. Kaže se u saopštenju koje potpisuje protore Stavrofor docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Gost u našem studiju u Podgorici bio je novopostavljeni sveštenik Kučko Bratonožički i Ljevorečki Jerej Miloš Lučić. Sa njim smo razgovarali povodom velike proslave koja će u nedjelju biti upriličena u Kučima. U nedjelju 18. juna, na dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja praznik Svetog Srštenomučenika Dositeja, ali praznik prepodobnog Petra Koriškog, u kućima, na ublima, u Sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg, bit će upriličeno veliko duhovno slavlje. Nešto više o ovim događajima reći će nam otac Miloš Lučić, koji je novopostavljeni paroh na parohiji Kučko-Bratonožićkoj i kome želimo dobrodošlicu po prvi put u naš studio. Ja prosimo vaš pastirski blagoslov.
Pomaže Bog, hvala na lijepim riječima. Ja sam htio samo da kažem da sad do 18. juna veliki događaj, to jest kao neki sabor u kućima, i bit će malo to osvećenje saborne crkve u ublima, to jest posvećeno Vaznesenju Gospodnjem. U tom događaju priličit će nam veliku važnost će doći i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji će izvršiti malo osvećenje crkve. Tim povodom će biti isto podijeljene posle svete službe zahvalnice velikim dobrotvorima te crkve Vaznesenja Hristovog.
To je crkva koja datira od prije 120 godina. Ovaj događaj ujedno će biti i proslavljanje tog jubileja, je li tako?
Jeste. Ona je, znači, sagrađena je crkva saborna 1885. godine, ali osvećena je tek posle postavljanja ikonostasa u crkvi 1887. godine. I tim povodom, kako se kaže po predanju, bio je domaćin jedan Pavićević, koji je bio prije domaćin te slave i tog podizanja hrame i sve toga. On je preložio veliki dio novca za taj događaj. Tako i njegov predak, današnji domaćin ove proslave od 120 godina, je njegov potomak Živko Blažov Pavićević.
Oče, tom prilikom, kao što ste rekli, bit će upriličen i svečani ručak i dodjela zahvalnica, ali bit će upriličena i primopredaja parohije, naime, od 1. juna, ili tako, vi ste postavljeni za paroha u kućama.
Jeste, tako je. Prije mene, prethodnik koji je bio otac Dragoslav Rakić, on je po blagoslovu mitropolitovom otišao u Paštoviće, a po blagoslovu mitropolitovom on je mene postavio na parohiji Kučko-Bratonožićko-Ljevorečkoj i tad će biti isto primopredaja, bit će isto kulturno-umjetnički program gdje će biti dva guslara, bit će Đurđevdansko kolo, djeca iz Đurđevdanskog kola i tako još neke besjede koji će govoriti tu predstavnik sela Kuča Rajo Prelević, kao i mladi predstavnik Kuča Miljan Živković, koji je predstavnik mladih u kućima.
Kada novi sveštenik dođe u neko mjesto, dešavaju se i neke promjene i nešto, da li ćete vi za početak mijenjati ili ćete nastaviti tu ustaljenu bogoslužbenu praksu na ublima, i kako će uopšte biti raspored vaših bogosluženja u narednom periodu?
Pa ja ću isto kao što je Dragoslav Rakić služio, služit ću nedjeljom i velikim praznicima, služim po blagoslovu u Sabornoj crkvi na ublima, i pošto je saborna, tu bi trebalo sav narod kučki, bratonožički i ljevorečki da dolazi. A praznicima kad su slave neke crkve, na primjer sveti arhidjakon Stefan na Koritima, tad se služi gore, kad je na Pelevom brijegu za vrijeme svetog Nikolaja, prenos moštiju svetog Nikolaja, onda se ide tamo se služi, pa kad je na svetog arhangela Mihajla u Livoj rijeci, svetog Aleksandra Nevskog isto u Livoj rijeci na Nožicama, i tako. Biće uvijek isto, jer je tako nekako, jer zato što ima previše crkava u Kučko-Bratonožićkoj i Ljevorečkoj parohiji, to jest ima ih 29, ja kao sveštenik ne mogu da stignem svugdje da služim, to je u stvari nemoguće po kanonima, onda moramo da idemo tako, znači u Sabornoj crkvi na ublima Vaznesenja Gospodnjeg, gdje se sad održava 120 godina od sagrađene crkve. Tu će se služiti nedjeljom i velikim praznicima, a sljedećim praznicima, to jest kad je slava neke crkve, onda se služi u toj crkvi koja je posvećena tom svetitelju.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivan Ikije, gostovao je 10. juna 2017. godine u emisiji Sa srpskog stanovišta. Prosvećeni episkop Ivan Ikije govorio je o svetim mučenicima Pivskim i Veličkim, ali i o još jednom svetitelju o kome se razgovaralo na prethodnom Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, Svetom patrijarhu Pajsiju Janjevcu.
Dakle, to je vrijeme kada se naš narod potpuno u najvećoj mjeri bio srodio, sjedinio, saobrazio sa svojom crkvom. I to što je ostalo u našem narodu blagočešća, što nije, nikakva sila ovoga svijeta nije mogla potrijeti, to je zapravo ponajviše iz vremena patrijarha Pajsija i svetoga Vasilija Ostroškoga. Ne treba zaboraviti da je taj patrijarh Pajsije prepoznao vrline svetoga Vasilija Ostroškoga kao mladog arhimandrita i njega rukopoložio i poslao ga na najteže mjesto u Hercegovini, gdje su već unijati vrlo organizovano vršljari i koristili našu nesreću poslije smrti patrijarha Jovana Kantula da prevode naš narod na uniju. Ko je tome stao na put? Prije svega sveti patrijarh Pajsije i sveti Vasilije Ostroški. Moramo reći, poznati je kao svetitelj sveti Vasilije Ostroški od patrijarha Pajsija Janjevca. Ali ne treba zaboraviti da je patrijarh Pajsije Janjevac bio veliki oslonac svetome Vasilije Ostroškome i svetom Stefanu Piperskom.
On je njega rukopoložio.
I njega je on rukopoložio kao mladog monaha u manastiru Moročki, negdje oko 1630. godine.
To je bilo veliko vrijeme, prava, kako ste malo čas rekli, renesansa duhovna i kulturna, kad u obnovljene...
U najtežim vremenima.
U najtežim, da. To je sjajno vrijeme.
Dakle, Srbi su pokazali moć da stvaraju kulturu i da, kako da kažemo, da pokažu da su duhovno slobodni i u vrijeme ropstva.
Je to dobra poruka i za naše vrijeme?
Kako da kažemo? Nije slučajno što se u ovo vrijeme projavila svetost patrijarha Pajsija, ali njegov kult je bio već zaživio posle njegove smrti u Pećkoj patrijaršiji. Recimo, nađena je ikona patrijarha Pajsija u Ravenju. Našao je profesor Radojčić negdje 50-ih, 60-ih godina i utvrdio da je autor te ikone veliki saradnik patrijarha Pajsija, vrlo značajna ličnost, zograf Jovan, koji se često zove Kozma, koji je slikao u manastiru Pivi, slikao je u manastiru Morači, ona dva paraklisa, to su njegovih ruku djelo, na još mnogim mjestima imaju Hilandaru njegovih radova. Dakle, i Leontije Pavlović bilježi u onoj svojoj studiji o kultovima svetaca kod Srba da je bio zaživio kult patrijarha Pajsija u Pećkoj patrijaršiji, ali vremenom je nekako utihnuo.
Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu Zdenku Andbaku, Mutimiru Jašareviću i Seadu Valagiću, optuženim za zatvaranje, ubijanje i mučenje srpskih civila u Livnu. Prema optužnici, Andabak je bio komandant vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane za operativnu zonu sjeverozapadna Hercegovina, Jašarević njegov zamjenik, a Velagić pripadnik kriminalističke službe vojne policije HVO-a. Optužnica tereti Andabaka i druge da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojne policije HVO na srpsko civilno stanovništvo u Livnu od aprila 1992. do jula 1993. godine protivzakonito zatvarali i mučili civile u školi Ivan Goran Kovačić. Sud Bosne i Hercegovine je 28. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu kojom Andabaka, Jašarevića i Velagića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. A na Kosovu i Metohiji Srpska lista je prema nepotpunim podacima Centralne izborne komisije u Prištini na vanrednim parlamentarnim izborima odnijela apsolutnu pobjedu u 10 opština sa srpskom većinom. Srpska lista je, ne računajući i glasove ostalih 5 srpskih kandidatskih listi, ostvarila apsolutnu pobjedu u Štrpcu, Ranilugu, Klokotu, Partešu, Novom Brdu, Gračanici, Zvečanu, Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Leposaviću. Velika koalicija PAN, koju čine albanske partije, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i NISMA, osvojila je pobjedu u 14 opština. Demokratski savez Kosova sa Alijansom za novo Kosovo i Alternativom u 4, dok je radikalni albanski pokret Samoopredeljenje odnio pobjedu u 9 opština. Turci su osvojili apsolutnu vlast u Mamuši, opštini sa većinskim turskim stanovništvom. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji saopštilo je da će Srpski zid plača postaviti ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, gdje će stajati sve dok se bivši vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj i ostali komandanti ove terorističke organizacije nalaze na slobodi. Porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji su prinuđene da Srpski zid plača postavi ispred američke ambasade, jer Amerika štiti komandante terorističke OVK, navodi se u otvorenom pismu ovog udruženja američkom ambasadoru u Srbiji, Kyle Scottu. Iz ovog udruženja ističu da porodice srpskih žrtava zahtivaju od Amerike, NATO-a, Vora, UNMIK-a i Euleksa da uhapse komandante terorističke oslobodilačke vojske Kosova i isporuče ih Haškom tribunalu i specijalnom sudu za ratne zločine OVK nad Srbima, s obzirom da je Amerika zahtijevala da se srpski vojni policijski generali isporuče tribunalu u Hagu zbog navodnih zločina nad Albancima. Rasprava o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu i Metohiji, koji su prošli dva čitanja u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta, počeo je danas u Evropskom parlamentu. Rasprava je već dva puta odlagana, a glasanje je najavljeno za ovo zasjedanje. Prvi put rasprava o rezolucijama je odložena zbog predsjedničkih izbora u Srbiji, koji su održani 2. aprila, a drugi put zbog Prištine, odnosno vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, koji su održani u nedjelju. Na predloženi tekst rezolucija podnijeto je zaista veliki broj amandmana, a mi ćemo istaći amandman austrijske poslanice Ulrike Lunaček, koja je i potpredsjednica Evropskog parlamenta, izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, a koja je podnijela sa kolegom Igorom Šoltesom iz Slovenije, a u kome se izražava zabrinutost zbog izvještaja Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batuc, o tome da je od NATO bombardovanja broj smrtnih slučajeva u vezi sa leukemijom, kao i broj novo oboljelih, značajno porastao. Filmska ekipa serije Krunisanje kralja Stefana Prvovjenčanog, prva Nemanjićka kraljevina, uskoro stiže u Trebinje, gdje će se snimati kadrovi u okviru jednog od najvećih projekata Radio Televizije Srbije. Očekuje se da filmska ekipa dođe u Trebinje odmah po izboru statista na kastingu, koji je zakazan za 16. jun. Za statiste tražimo sve starosne dobi, a najviše nam trebaju mladi od 15 do 25 godina, rekao je Slavko Vulatović u ime producentske kuće Sine Planet iz Beograda. U seriji o Nemanjićkoj Srbiji, koja se snima po scenariju Gorana Mihića, a u režiji Marka Marinkovića, bit će angažovano 2700 statista. Snimanje je planirano na čak 200 lokacija, među njima neke u Crnoj Gori, a sljedeća na redu je i Trebinje. Serija o Nemanjićima predstavit će 200 godina dinastije, period od rođenja velikog župana do smrti Uroša Nejakog, kao i borbe velikih sila za teritoriju Balkana, unutrašnje sukobe, sticanje autokefalnosti naše pomisne crkve, vojne uspjehe i krvave borbe. Početak emitovanja očekuje se krajem ove godine, u kojoj se obilježava 8 vjekova od krunisanja Stefana Prvojančanog. U Trebinju je sniman i novi film Emira Kustovice Na mliječnom putu, kao i serija Ranjeni orao. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas u južnim i centralnim predjelima u prijepodnevnim satima, uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina, a od sredine dana razvedravanje. Na sjeveru malo dumireno oblačno sa sunčanim intervalima, a u ranim jutarnjim satima tek ponedje moguća je kiša. Vjetar uglavnom slab dumiren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 12, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. U crnogorskom glavnom gradu Podgorici u jutarnjim satima očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, uz mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine, a tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna oko 33 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuju vas interesantne emisije Monah Oslov kao i Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.